Åbenbaringen kapitel 18. Jeg har givet det titlen It's All Gonna Burn. Det havde en kammerat, eller har en kammerat, der gik og sagde meget på et tidspunkt. It's All Gonna Burn. Det hele vil brænde. Kapitel 17 og kapitel 18 handler om en idé i Nye Testamente. En idé eller et koncept, der hedder Babylon. Og da der er flere ansigter mere, som ikke har været med i det meste af åbenbaringen, og der slet ikke kapitel 17, så vil jeg lige bare hurtigt lave sådan en jettur igennem det, vi har læst i åbenbaringen. Jeg vil komme til at gentage noget af det, der var i undervisningen til kapitel 17, men sådan må det være. For kapitel 18 er en forlængelse af kapitel 17. Kapitel 17 og kapitel 18 hænger sammen og skal forstå sammen. Johannes får at vide i kapitel 1, vers 19, som er nøglen til at forstå åbenbaringen, at han skal skrive det, som han nu kommer til at opleve ned. Skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Det, du har set, kapitel 1, det som er, kapitel 2 og 3, nemlig kirken, og det som siden skal ske, hele resten af bogen, hele resten af åbenbaringen. Kapitel 4 berører lige hurtigt bortrykkelsen og fokuserer så på himlen, beskrevet i forhold til tronen, hvor Gud sidder, blandt andet glashavet foran tronen og hvad der er rundt om tronen og tronen osv. Kapitel 5 handler om lammet og bogrullen med de syv sejl, og vi talte om denne verdens herre og hvorfor der er ondskab i verden. Denne verdens herre kontra himlens herre, himlens Gud. Kapitel 6, starten af de syv års trængselstid, i det lammet bryder de første seks sejl. Og vi talte om skaberværket som en svamp. En svamp, hvor man vil have det sidste vand ud, og man vrider den og vrider den. Også selvom den går i stykker, det er lige meget, man vil have det sidste vand ud. Og det er den måde, vi også forstår skaberværket her. Gud han vil have det sidste menneske ud. Gud han vil have, at alle skal blive frelst. Også selvom han skal vride og rive sit eget skaberværk i stykker. Og det er blandt andet det, der sker under trængselstiden. Kapitel 7 får vi en pause, i det de 144.000 besejles til overlevelse, og vi ser frugten af deres arbejde, nemlig den store hvide flok. I kapitel 8 ser vi lammet bryde det syvende sejl, og de syv engle med de syv personer gør sig klar til at blæse i dem. Kapitel 8 og 9 blæser de første seks engle i deres personer, men se hvordan det ender i kapitel 9, 21, der er ikke nogen, der omvender sig. Der skal vrides lidt mere. I kapitel 10 ser vi de syv tordner, der taler, og Johannes må ikke skrive det ned, de siger, men skal spise en bogrulle. I kapitel 11, og først i kapitel 11, blæser den syvende engel i sin person, efter vi har hørt om de to vidner. I kapitel 12 er der et stort tegn på himlen, kvinden, og så dragen, som er Satan, og kampen mellem Mikael, englen Mikael, og dragen. Husk på, Satan er ikke Guds modstykke, men han er Guds modstander. Hvis man skal finde et modstykke til Satan, så er det nok Mikael, den engel, som han kæmper mod, og det er Mikael, der endda vinder den kamp. Kapitel 13, der ser vi dyret fra havet og dyret fra land, som vi tror på er antikrist og den falske profet. I kapitel 14, eller kapitel 14 er kapitel 13, set fra et himmelsk perspektiv, og der har vi et gensyn med de 144.000 og de tre engles domsforkyndelse. Kapitel 15 og kapitel 16 ser vi de syv engle med Guds syv vredeskål. Og i kapitel 17 så vi mysterium Babylon, eller hemmelige Babylon, eller i hvert fald det, som er det religiøse Babylon. Husk, 17 og 18 hænger sammen. Vi talte om sidst vi var i åbenbaringen, hvordan åbenbaringen, selvom den er skrevet på græsk, er bygget op som mange af bøgerne i Gamle Testamente, som selvfølgelig er skrevet på hebraisk, og som hebraisk litteratur i det hele taget. Altså et emne bringes op, det gentages og belyses fra en anden vinkel, eller gentages og brydes ned i flere detaljer, så man spoler lige tilbage igen, bryder det op og tager det forfra. Og det er vigtigt her i hovedet, både for at forstå Gamle Testamente og Nye Testamente i særdeleshed, åbenbaringen. Vi husker de syv sejl. Det syvende sejl er de syv basuner. Den syvende basun er de syv vredeskål, som vi hørte om i kapitel 16. Der var slutningen på de syv sejl. Og umiddelbart efter begivenhederne i kapitel 16, følger Jesus genkomst. Det hører vi dog først om i kapitel 19, da vi først skal se dommen over mysteriet i Babylon og det store Babylon, i henholdsvis kapitel 17 og 18. Begivenhederne i 17 og 18 foregår sideløbende med kapitel 15 og 16. Så hvis man læser kapitel 15 og 16, og så man læser 17 og 18, så kan man godt sige, hvad sker det her to gange, eller hvordan hænger det sammen? Det er fordi, de sker kronologisk sideløbende. Altså 15 og 16 sker kronologisk sideløbende med 17 og 18. Der var et geografisk Babylon. Babylon var der, hvor organiseret afgudsdyrkelse opstod. Babylon var der, hvor Nebukadnesar regerede og blev et billede på antikrist. Nebukadnesar, som vi læser om i Daniels bog, havde en drøm om en figur eller statue med et hoved af guld, bryst og arme af sølv, mave af bronze, ben af jern og fødder af jern blandet med ler. Og profeten Daniel gav ham betydningen af drømmen. Hvert metal er en stormagt, og vi ved fra historien, hvilke stormagter, der regerede gennem tiden. Det er ikke nogen hemmelighed. Hovedet af guld er Babylon, Nebukadnesars eget rige. Brystet af sølv var medoperserne, maven af bronze var grækerne, benene af jern var romerne. Det her hårde, effektive den her hårde, effektive verdensmagt. Hvem besejrede romerne? Romerne besejrede romerne. Ikke nogen andre. Fødderne, den sidste stormagt, forventer vi i en eller anden forstand vil være Rom genopstået. Blandt andet på grund af det her jern. Ikke? Men ikke identisk med det gamle Rom, men som noget nyt blandet med ler. Efter vi gennemgik kapitel 17 for nogle måneder siden, talte vi bagefter om, hvordan Satan, da han jo ikke kender datoen og tiden for bortrykkelsen, hvordan Satan altid derfor er nødt til at have en kandidat klar til at være antikrist. Mm. Så gennem alle tider må vi forvente, at Satan har haft den her figur, der kunne bruges til at være antikrist. Han aner jo ikke, hvornår de sidste tider starter, hvornår bortrykkelsen kommer. Det er Gud, der afgør det. Havde jeg levet i 30'erne og især i 40'erne, så havde jeg sat mine penge på Hitler som den ledende kandidat. Hitler var en ond, men dygtig forfører. Han blev dødeligt såret og overlevet de her attentater, der var mod ham. Men frem for alt, prøv at tænke på alle de romerske symboler og hilsner, han lå genopstå. Og hvordan det her, hvordan han blev finansieret i starten af det her, hvad hed det, Thule-selskabet, tror jeg det hed, de her sataniske nordiske guder, der selskab, der tilbad dem. I kan jo til at google Thule-selskabet og se, hvordan de finansierede ham i starten. Men han lod de her symboler og hilsener genopstå. Og jeg ville have satset på ham som antikrist, men jeg ville have taget fejl. Det er muligt, at han var en kandidat til antikrist, det kan også være, han ikke var. Men man kan hurtigt fortabe sig i bibelsk spekulation. Det ville jeg have gjort. Jeg ville have tænkt bibelsk, og så have tænkt, det her må være antikrist. Bibelspekulation kan man fortabe sig i. Man kan i hvert fald spilde tiden på det. Men bibelsk profeti er noget helt andet. Så tilbage til Bibelen og tilbage til Nebukadnesar. Nebukadnesar fra Daniels bog ville ikke have, at hans rige skulle forgå. Sjov nok. Så han forbedrede den statue, han havde set i drømmen. Han lå opstille en statue af ren guld. Ikke med et guldhoved, som han havde set i drømmen, men med hele kroppen af guld. Ligesom for at sige eller for at bestemme, at det her metal, der repræsenterer mit rige, det skal gå igennem hele kroppen. Statuen var 66 alen høj, 6 alen bred, og når 6 nævnte musikinstrumenter spillede, skulle alle kaste sig ned og tilbe statuen eller dø. 666. Nebukadnesar bliver altså et billede på antikrist, som også vil lave et billede af sig selv og forlange tilbedelse. men hans billede vil bare blive levende. Så Babylon blev et synonym med afgudsdyrkelse, korruption og diktatur, og her i åbenbaringen hører vi om Babylon genopstået. Jeg er sikker på, at der taler om to forskellige Babylon, det religiøse Babylon og det materielle Babylon. Det religiøse Babylon i kapitel 17, som vi talte om for nogle måneder siden, og nu det kommercielle Babylon, eller det materielle Babylon i kapitel 18. Men om den geografiske placering rent faktisk er det gamle Babylon, eller Gud bare bruger navnet for at forklare naturen af Antikrists rige, det ved jeg ikke. Begge dele lyder plausibelt for mig. Der er argumenter for begge dele, og sikkert mod begge dele. Babylon, det geografiske Babylon og historiske, ligger i det, vi i dag kender som Irak. Men der er ikke nogen by nu. Saddam han havde planer om at genopbygge Babylon, men fik dem aldrig realiseret. Selv hvis Babylon blev genopbygget i dag, ville det være svært at forestille sig det sted som verdens handelscentrum, som vi ser det om her i de her kapitler. Men på den anden side er det ikke til at vide, hvordan verden ser ud efter bortrykkelsen, og det er også i det område, Gud han har valgt at lægge størstedelen af olie. Så ja, der er for imod. Det er en lang intro. Lad os komme i gang med teksten. Åbenbaringen kapitel 18, vers 1. Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Derefter. Ordet bruges ofte til at adskille begivenheder fra hinanden, især her i åbenbaringen. Og det vil også her være en indikator for, at kapitel 17 og kapitel 18 taler om to forskellige Babylon. Altså det her åndelige religiøse, og det politiske eller kommercielle materielle. En anden, på græsk en anden af samme slags, alas eller alos, samme slags som hvad? Samme slags som dem, vi lige har hørt om i kapitel 17 selvfølgelig. Samme slags engel, som er nævnt i kapitel 17. Vers 2. Den råbte med kraftig røst, faldet af det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjult for alle urene ånder, skjult for alle urene fugle, og skjult for alle urene og afskyelige dyr. Husk på kapitel 17, hvor vi så skøen ride på dyret. Skøen, som symboliserede den nye sataniske verdensreligion, og dyret som antikrist. Til at begynde med, ser det ud som om, at antikrist er under skyens kontrol. Det er altså skyen, der styrer. Og antikrist vil sikkert ligne en trofast tilhænger og tilbeder af det her sataniske, nye, verdensomspændende religiøse system, som det er. Men hvad sker der? Han fortager skyen, han overtager styringen, og hans politiske eller materielle system vil konsumere, vil helt opsluge det religiøse. Så de, der før tilbad skyen, vil nu tilbe antikrist. Det er det vigtige der. Dem, som før var fanget ind i det her religiøse system, de vil komme til at tilbe antikrist. Det er ikke sikkert, at de vidste, det var det, de ville til at starte med, men han vil simpelthen overtage, og det religiøse system, de tilbad, den figur, eller det overhovedet, de tilbad, hvis der var sådan et, Det vil blive opsugt af antikrist, og han vil forlange tilbedelse, ligesom Nebukadnesar gjorde. Men nu falder Babylon, det store Babylon, som der står, mega Babylon, altså det kommercielle Babylon, som havde overtaget den dæmoniske afgudsdyrkelse fra Ministerium Babylon, eller det religiøse Babylon. Og derfor er det blevet en dæmonbolig. Vers 3. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmesvin. Jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevne. Så handelen fungerer i bedste velgående, og alle har søgt en bid af kagen. Vers 4. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige, drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. Det var vers 4. Læg mærke til, at Gud kalder sit folk ud af Babylon. Ikke, han kalder dem ikke ud af mysterium Babylon, det her religiøse Babylon, for det ville være utænkeligt, at Guds folk var der. Det er jo dem, der har taget dyrets mærke og fravalgt frelsen. Og de har kun én sikker destination, og det er helvede. Der er ikke nogen af Guds folk inde i religiøs Babylon. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man læser åbenbaringen. Dem, der har taget mærket, og dermed har de fravalgt frelsen, ingen gang for alle, det står helt fuldstændig tydeligt, hvis man læser kapitel 5 og 16 og kapitel 17 og 18. Men Gud kalder sit folk ud af det kommercielle Babylon. Og først og fremmest fortæller det os, at nogle kristne har forvildet sig derind. Og nok ikke bare en eller to, nok til, at det står her, at kom ud, mit folk. Okay? Så noget af Guds folk er i det kommercielle Babylon. De er helt bogstaveligt aktier i verden. Ligesom Lot. Fra 1. Mosebog, kapitel 19, kan I huske Lot? Og hvordan det gik ham i Sodoma, han mistede det hele. Alt det her gods, han havde flyttet til for at tjene, man kan sige, de penge, han havde valgt at tjene, den rigdom, han havde i form af dyr og materielle ting osv., han mistede det hele. Alt det, han havde satset på, alt det, han havde brugt sit liv på at skaffe, mistede han. Hans familie mistede han, på den ene eller anden måde. Konen blev til den her salgstøtte, og døtrene mistede på en anden måde. Ikke? Var helt moralsk fordavet. Han mistede alt. Han levede stadigvæk selv, han var stadigvæk i live, men det var også det. Alt, hvad han havde satset på, han mistede. Det var en dårlig handel. Vers 5. For hendes sønner har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Lad hende få, hvad hun havde lavet andre få. Giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bager, hun skænkede. Dobbelt betaling blev på nytestamentlig tid brugt som erstatning ved tyveri. De umoralske midler, som Babylon har brugt for at skaffe rigdom og luksus, skal de få dobbelt igen. Så Babylon er ikke bare det her sted, hvor handlen går godt og så videre. Gud er ikke tilfreds med den måde, de har gjort det på heller. De har snydt nogen, de har udnyttet nogen, udnyttet folk, og det er umoralske midler, de har brugt. Det er helt tydeligt. Og derfor skal de fordoble igen, altså det her tegn, den her erstatning for tyveri. Vers 7. Lige så meget glans og vellevnet hun gav sig selv, lige så meget pine og sorg skal I give hende. For hun siger i sit hjerte, jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke sorg. Derfor kommer på en og samme dag alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes til stærke Gud Herren, som har dømt hende. Og jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevnet, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand. Og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige, ved, ved, du store by, Babylon, du mægtige by, dommen er kommet over dig på en eneste time. Så kongerne eller statsministerne, præsidenterne, regeringslederne, hvad det er for nogen, de står langt borte af frygt. Så der er rigtig mange film og versioner, hvor det er sådan en atomeksplosion, og så står man selvfølgelig langt væk for ikke at blive bestrålet. I hvert fald af frygt for, hvad det end er, der sker, så står de langt væk og ærger sig. De er fortsat regenter. De er ikke arbejdsløse, for politik fortsætter uanset om det er et fattigt eller rigt land, man har. Men alle deres rigdomme forsvinder, og enhver regent vil hellere reagere over et rigt land end et fattigt. Købmændene derimod, det er en anden snak, i vers 11. Og jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler og linned og purpur og silke og skarlagen og alle slags citrustræ og alle slags elfenbensgenstande, og genstande af det kostbareste træ, og kobber og jern og marmor, kanel, koriander, røgelse og salve og virak og vin og olie og flormel og hvede og kvæg og får og heste og biler, vogne og slaver og levende mennesker. Er der nogen, der ved, hvad virak er? Virak er en gummiharpiks fra viraktræet, som anvendes til røgelse. Jeg var nødt til at slå det op. Det her, det er ikke essentielle fornødenheder for så vidt, som vi læser det her. Så meget som det er luksusvarer. Men samtidig er det købmændenes levebrød. Det de lever af. Så for dem er det essentielle nødvendigheder. Det er ligesom det her, der er deres fag, det de lever af. Så det er klart, det er ikke godt for dem. Vers 14. Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet. Og alt det prangende og pragtfulde har du tabt. Ingen skal kunne finde det mere. De, der handler med disse varer, alle de købmænd, som tjente sig rige på hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pinsel. De skal græde og sørge og sige, ved den store by, klædt i linned og purpur og skarlagen, og pyntet med guld og ædelsten og perler. Så stod en rigdom ødelagt på en eneste time, og alle styrmænd og alle, der færdes på havet, og sømænd og de, der har deres arbejde på havet, stod langt borte og råbte, da de så røgen fra hendes brand. Den store by, hvor findes dens lige? De dængede sølv. Det gjorde de ikke, for de havde ikke sølv mere. Det er det, der er hele problemet. De dængede støv på hovedet og græd og sørgede og råbte, ved den store by, hvor alle med skibe i søen blev rige af hendes kostbarheder, ødelagt på en eneste time. Så det er tilsyneladende hele verden, der er baseret økonomien på Babylon. Vers 20. Fryd dig, himmel, over det, og I hellige og apostle og profeter, for Gud har dømt hende og skabt jer oprejsning. Så løftede en mægtig engel en sten så stor som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde, sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkuls ned og ikke findes mere. Lyden af harpespillere og sangere og fløjtespillere og blæsere skal ikke høres i dig mere. Ingen håndværkere af nogen slags skal findes i dig mere. Kværnens lyd skal ikke høres i dig mere. Lampens lys ikke skinne i dig mere, og brudgoms og brud stemme ikke høres i dig mere. For dine købmænd var jordens stormænd. Af din trolddom blev alle folkeslag forført. I byen var der blod af profeter og hellige, og af alle, som er blevet myrdet på jorden. Ja, så hvis vi lynhurtigt skimter igennem. Engel fra vers 1 proklamerer Babylons fald i vers 1 og 2. Årsagen til hendes fald, vers 3 plus 23 og 24. Den kalder Guds folk ud af hende i vers 4 og 5, og kalder dem til at deltage i ødelæggelsen i vers 6-8. Og den proklamerer klagen for dem, som baserede deres liv og økonomi på hende, vers 9-19. Og hvordan de retfærdige glæder sig over hendes fald i vers 20. Så det er altså engel fra vers 1, der proklamerer Babylons fald, vers 1-2, årsagen til hendes fald, vers 3 plus 23-24, kalder Guds folk ud af hende, vers 4-5, og til at deltage i ødelæggelsen, vers 6-8, klagen for dem, som baserede deres liv og økonomi på hende, vers 9-19, og de retfærdige, der glæder sig over hendes fald, i vers 20. Mm-hmm. Vi kommer nok ikke til at opleve det her fra et jordisk synspunkt. Vi er bortrykket eller døde på det her tidspunkt. Men konceptet eller ideen Babylon eksisterer på sin vis allerede i dag. For det er vor tids manifestation af verdens ånd. For det, der er tale om her i kapitel 18, materialisme, det Det er en større del af verden og en større del af vores liv end nogensinde før. Alle nulevende generationer er i stigende grad blevet bombarderet med materialismen fra barns ben. I alle former. Julegaveræs, der løber løbsk og reklamer alle steder. Mm? Og vi ved ikke engang selv, hvor meget vi er påvirket, for vi kan ikke se os selv i forhold til generationerne fra før første verdenskrig eller, ja, eller anden verdenskrig. Det er svært selv at vurdere, hvor meget man er påvirket af materialisme, fordi vi har ikke prøvet andet. Mine forældre er måske ikke så påvirket af materialisme, som jeg selv er. Men de er også påvirket. Det kan godt være, at jeg måske er mere materialistisk eller mindre, men den her generation er selvfølgelig mere materialistisk i den måde, vi vokser op, den måde, vi er blevet påvirket af medier og så videre hinanden, end hvis man går 3-4 generationer tilbage. Det ved vi alle sammen. Der er ikke langt fra materielle goder som belønning og materielle goder som motivation til materielle goder som meningen med livet. Og det er religion. Og materialismen er en religion i dag, som nogen tilbærer, og som nogen flørter med, og som også nogle kristne flørter med. Pludselig bliver det meningen med livet. Og jeg dømmer mig selv med de ord. Materialismen er af verdens ånd, og det er i hvert fald et sted, hvor rigtig mange kristne er besnæret. Husk på Lot. Vi har ingen indikation på, at han deltog i Sodomas synd. Tværtimod kalder Bibelen ham for retfærdig. Men han var i byen for at tjene penge. Eller tjene rigdom, om man vil. Men han blev der for længe. Og han mistede det hele. Hans liv blev skånet, men han mistede alt det, han havde arbejdet for. Han mistede sin kone, hans støtter var fuldstændig forskruet af at leve i Sodoma. Og havde han ikke været nævnt i Bibelen som advarende eksempel for os, så havde hele hans liv været levet forgæves. På samme måde kan vi gøre os selv ud på et sidespor, hvor vi lever for ting, som er uden betydning, og vi kan spille vores liv, vi kan leve vores liv forgæves. Vi er stadigvæk frelst, hvis vi har taget imod Jesus af Guds nåde, er vi stadigvæk frelst. Men vi kan leve vores liv her på jorden forgæves eller formålsløst, ligesom Lot. Og ja, da jeg forberedte det her, der var et eller andet, der poppede op, fordi jeg, som jeg siger, jeg dømmer mig selv med de her ord. Og det er måske er det lige så meget, eller måske er det mest til mig selv, men I er velkommen til at høre med. Vi er stadig frelst, hvis vi har taget imod Jesus, og han lever i os. Men hør her, Jesus vil være mere end bare din pension. Han vil være meningen med dit liv. Og der er flere kristne, og som jeg falder også selv i den kategori nogle gange, desværre, der tænker, jamen hey, jeg kan leve inden for de her regler, som Jesus har sat, og så kan jeg få mig så meget ud af mit liv ved siden af, som jeg kan. Så kan jeg tjene alle de her penge ved siden af, få det her hus ved siden af, alle de her ting, jeg gerne vil, de her sportspræstationer osv. ved siden af. Og stadigvæk leve inden for de her regler, det her lige præcis skal. Og så har Jesus som min pension, så har jeg det næste liv også at se frem til. Så har jeg både pose og sæk, jeg har begge dele. Og det gør Jesus, det reducerer Jesus til en pensionsordning, som han ikke vil være. Jesus, han vil være meningen med dit liv, han vil være meningen med mit liv, og han vil være det, som vores liv skal handle om. Hvis vi slår op i 1. Korinther, kapitel 3. Så 1. Korinther, kapitel 3, vers 10. Jeg lader lige slå op, for jeg ved, at der er nogen af jer, der har lovende bibler, og det er helt i orden, det er derfor, vi har dem. Men det er altid lidt sværere at slå op i en anden bibel, end den man plejer. Så 1. Korinther 3:10. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden. Men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelt arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Det er lidt det, der skete med Lot. Det var noget hø. Det brændte. Han blev selv frelst, dog som gennem ild, men hans arbejde var forgæves. Og lad det ikke blive det, som vores liv, vores arbejde er. Lad det ikke være forgæves på samme måde. Hvad er materialisme andet end begær? Og vil have det, man allerede har nok af, eller det, man ikke har brug for? Vi kan bruge vores tid, arbejdskraft og penge til at samle os skatte i himlen. Vildt, ikke? Vi kan bruge vores tid, vores arbejdskraft og vores penge, og vi kan bruge det til at samle os skatte i himlen. Det tænker vi kan gøre det med de ting, vi har på jorden, som egentlig, ud fra et evighedsperspektiv, er værdiløs. De her værdiløse ting, kan vi bruge til at samle os skatte i himlen. Alt andet vil brænde. It's all gonna burn. Hvor er grænsen for, hvad vi skal investere i forgængelige ting? Det er mellem dig og Gud. Der er ikke nogen grænse, vi kan definere, det tror jeg ikke på. Det er mellem dig og Gud, hvad vi skal investere, og hvor meget vi skal investere i forgængelige ting. Det er ikke noget, jeg kan dømme over, det er ikke noget, jeg vil dømme over. Men jeg tror, det er sundt at træde tilbage en gang imellem, og tænke over, hvad der har betydning for Guds rige, og hvad der er forgængeligt, når vi forvalter vores økonomi. Lige at stoppe en gang, tænke tilbage, inden man trykker klik på den her hjemmeside, hvor man køber noget, eller på sin netbank, og lige tænke, hvad har egentlig betydning for Guds rige, og hvad vil gå op i flammer? Jeg vil lige læse tre bibelvers, så vi kommer til at slå lidt op. Matthæus kapitel 6. Det ligger cirka i starten af Nyt Testamentet et sted. Find Nyt Testamentet, Matthæus evangeliet, og find kapitel 6, som også er i starten af Matthæus evangeliet. Find Matthæus 6:19. Saml jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortager, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Det var Matthæus 6:19-21. Hvis I vil slå op 1. Timotheus kapitel 6. Så 1. Timotheus bog, kapitel 6. Timotheus 6:6-10. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrer mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den, er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Og stadigvæk i 1. Timotheus 6, 17. 1. Timotheus 6, 17. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, og være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Så de kan gribe det virkelige liv, som er Jesus. Ja, it's all gonna burn, det hele vil brænde, og så må vi se, hvad der består. Der er masser advarende eksempler, masser af advarende ord i Bibelen til os, men der er også masser af løfter, masser af motivation, masser af tale om belønning. Men først og fremmest er vi frelst, uanset hvad. Spørgsmålet er bare, hvad vi bruger de ting, vi har i det her liv på. Investerer i forgængelige ting, eller investerer i noget, som har betydning i det evige liv og i Guds rige. Jesus, tak for dit ord til os. Og som sagt, ja, jeg dømmer mig selv med mine ord her, og står skyldig i nogle punkter af mit liv er til absolut. Jesus, vi beder dig om din nåde over os. Vi beder dig om din tilgivelse, for når vi investerer i ting, som ikke investerer for meget i ting, som ikke er til din ære her. Og du kender grænsen her. Det er en sag mellem os, hvad jeg sagde, og dig. Og her vi beder dig, at du vil vejlede os i den måde, vi forvalter vores økonomi og vores tid og de ting, vi er blevet givet her på jorden her. Med god samvittighed og af din nåde til din ære, Jesus. Tak, at du giver os i overflod, og vi også må bruge nogle af de ting på os selv her. Vil du hjælpe os til at leve et liv sammen med dig, sådan som du vil have det her, og forvalt dine midler, sådan som du vil have det her. Jesus, må ingen gå herfra og bare føle sig dømt og trampet på, her, men må alle komme tættere på dig her, og tættere på dit liv, gennem dit ord her, gennem dine advarende ord, og dine ord om belønning, og dine ord om noget, Jesus. Så kan vi frelse dig noget over noget her. Jesus, vi beder dig, at du vil få os tættere på dig. Vi beder dig, at mit ord må forgå, at dit ord må bestå her. Dit ord ved, at vi består til evig tid. Vi beder dig, at jeg må blive mindre, du må blive større. Det må være dig, der bliver husket her, Jesus. Vi beder dig, at du vil møde alle, der er her nu, Jesus. Og tale til alle, der er her. Tak, at du er her, fordi vi er forsamlet i dit navn her. Og når du er her, så er der fuldt hus, Jesus. Tak, Jesus. Amen.